«Έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου, την Ελλάδα και για τους Έλληνες». Αυτή είναι η δήλωση του πρώτου Έλληνα αθλητή της πάλης, ο οποίος κατέκτησε χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία των ανδρών. Ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης, εκτός από πρωταθλητής Ευρώπης το 2022, καθίσταται και πρωταθλητής κόσμου. Το πώς έφτασε έως το πρώτο σκαλί του βάθρου στην Κροατία στην κατηγορία σωματικού βάρους των 79 κιλών στο αγώνισμα της Ελευθέρας θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε πύρους πεντοκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ. Η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Γιώργο Κουγιουμτζίδη, μας έκανες υπερήφανους ως Έλληνες, τίμησες για μία ακόμη φορά το εθνόσημο. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Με είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι μαζί σας.
Σε ρώτησαν, Γιώργο, για το μέγεθος της επιτυχίας αμέσως μετά το χρυσό μετάλλιο και είχες πει ότι είναι νωρίς για να εμπεδώσω το μέγεθος και τη διάρκεια αυτού του εγχειρήματος που πέτυχα. Πέρασε καιρός, άκουσες, διάβασες διθυραμβικά σχόλια. Πώς το αντιλαμβάνεσαι τώρα που έχει απόσταση αυτό που λέμε ο χρόνος?
Νομίζω πως έχω αρχίσει και το εμπεδώνω. Αρχίζω και βλέπω μεγάλες διαφορές και στη ζωή μου, η αναγνώριση από τον κόσμο, πέραν από τα σύνορα της Ελλάδας, παντού όπου και να πάω με αναγνωρίζουν. Εντάξει, είναι μια μεγάλη διάκριση, πόσο μάλλον όταν προέρχεται από μια χώρα όπως η Ελλάδα, που παρόλο που είναι από τα αρχαιότερα αθλήματα υπάλληλοι και ξεκίνησε από την Ελλάδα, δεν είμαστε τόσο, δεν έχουμε πολλές διακρίσεις. Έχει πέσει το επίπεδο, αλλά τώρα σιγά σιγά και με τη διάκρισή μου και γενικά με διακρίσεις, φέτος είχαμε πολλές διακρίσεις στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά και στην Ελευθερία πάλι και στην Ελληνορωμαϊκή. Οπότε πιστεύω πως ανέβει το επίπεδο σιγά σιγά και θα φτάσουμε σε επίπεδα καλά, ας το πούμε έτσι, για την Ελλάδα.
Γιώργο, σου έχει μείνει κάτι που το οποίο μπορεί να άκουσες, να διάβασες ή να σου είπαν όλο αυτό το διάστημα που σου έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό?
Όλο αυτό το διάστημα δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι το οποίο έτσι, εκτός από τα συγχαρητήρια και τα λοιπά, κάτι το οποίο να μου έχει μείνει στο μυαλό, δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα θυμάμαι μετά την Ολυμπιάδα, μετά την ήττα της Ολυμπιάδας, υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος με συμβούλεψε να πάρω κάποιους μήνες ξεκούραση και να μην τα παρατήσω, και πως η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη και πως άμα δεν τα παρατήσω και συνεχίσω να προπονούμαι και τα λοιπά, θα κατακτήσω φέτος το μετάλλιο, και πως όλοι οι αθλητές περνάνε από τέτοιες φάσεις στην καριέρα τους. Και έτσι μου είχε μείνει αυτό πάρα πολύ, μετά συζήτησα και μαζί του, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο μου έμεινε στο μυαλό, το ότι ήρθε και το είχε περάσει και αυτός έτσι σαν αθλητής και μου βοήθησε πολύ αυτή έτσι, η συμβουλή.
Θέλεις να μας πεις, είναι προσωπική σου επιλογή, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος?
Όχι, τώρα το ποιος είναι αυτός δεν έχει μεγάλη σημασία, είναι εντάξει ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός αθλητής.
Η ενέργεια μετράει, έτσι. Η ενέργεια και η συμβουλή, αυτό είναι πάνω απ' όλα. Γιώργο, είπες ότι η αγάπη που έχω δεχτεί και τα μηνύματα από τον κόσμο είναι ευλογία. Ούτε εσύ περίμενες αυτό το οποίο έγινε?
Να σας πω την αλήθεια, εντάξει, ήξερα πως είναι μια μεγάλη διάκριση. Απλά δεν πίστευα πως θα είναι τόσο πολύ, θα δώσει τόσο μεγάλη χαρά. Εντάξει, στους δικούς μου ανθρώπους σίγουρα το περίμενα πως θα χαρούν ιδιαίτερα, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος τον βλέπω και μέχρι και σήμερα μου δίνει τα συγχαρητήριά του. Δηλαδή είναι τρομερά τα συναισθήματα αυτά, έτσι με χαροποιούν ιδιαίτερα και έτσι μου δίνουν και ένα κίνητρο να συνεχίσω αυτό που κάνω. Δεν ξέρω, πάντως ο κόσμος με έχει στηρίξει πάρα πολύ και στα μηνύματα και από κοντά. Μπράβο, τι να το.
Είπες κίνητρο, μιλώντας μετά την τεράστια επιτυχία σου, είπες ότι ελπίζω να ανοίξω το δρόμο και για άλλους Έλληνες, αλλά και να έρθουν και νέα παιδιά στην πάλη. Και αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο, Γιώργο, είναι αυτό που λέμε η άλλη πλευρά του αθλητισμού.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω πως ο απότερος στόχος είναι αυτός, εντάξει, σίγουρα να πάρω και διακρίσεις, να σηκώσω και την ελληνική σημαία ψηλά, αλλά έστω ένα παιδί να καταφέρουμε, που λέει ο λόγος, να το προσελκύσουμε στο να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, όποιος και να είναι, όποιο και άθλημα να είναι, και αυτό, να είναι αυτό, αλλά πόσο μάλλον στο δικό μου το άθλημα που αγαπάω και πέραν της αγάπης είμαι ευγνώμων που έτσι, με έχει ανταμείψει με αυτόν τον τρόπο. Έχει πολλούς αθλητές οι οποίοι κάνουν τις ίδιες προσπάθειες και δεν τους βγαίνει. Σίγουρα κάτι ξεχωριστό έχω σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα είναι και οι προπονήσεις και η επιμονή, αλλά παίζουν πάρα πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά, πώς να το πω. Παίζουν πολλά ρόλο στο να βγει ένας πρωταθλητής, έτσι. Δεν είναι μόνο οι προπονήσεις. Οπότε νομίζω πως με αυτόν τον τρόπο έδειξα πως παρόλο που είμαστε μια μικρή χώρα σχετικά με τις υπόλοιπες χώρες που αγωνίζονται και φέρουν διακρίσεις όπως Αμερική, Ρωσία, Ιράν και τα λοιπά που έχουν παράλωση σε αυτό το άθλημα, είμαστε μια χώρα η οποία από τις 10 κατηγορίες έφερε ένα χρυσό μετάλλιο και είναι κάτι το οποίο είναι. Δηλαδή και οι υπόλοιπες χώρες και από Αμερική ειδικά που έχουν δώσει και Έλληνες της Αμερικής πάρα πολλά συγχαρητήρια και είναι, μέχρι και σήμερα δεν μπορούν να το πιστέψουν. Και νομίζω πως αυτό δίνει έτσι ένα δύναμη δίνει στους νέους αθλητές να ασχοληθούν και να πιστέψουν στον εαυτό τους ότι όλα είναι πιθανά αρκεί να υπάρχει πίστη στον εαυτό μας και σκληρή δουλειά.
Γιώργο, εσύ όταν πριν μπεις στο δρόμο των επιτυχιών και στις ηλικιακές κατηγορίες, υπήρχαν για σένα αθλητές Έλληνες, αυτό που λέμε, που σου άνοιξαν, σου έδειξαν το δρόμο, αποτέλεσαν για σένα πρότυπο και κίνητρο, υπήρχαν?
Κοιτάξτε, έχω συναντήσει πάρα πολλούς αθλητές και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Να σας πω την αλήθεια, αυτός που με έβαλε στο άθλημα ήταν ο πατέρας μου και αυτός που ασχολήθηκε μαζί μου και με έκανε αυτό που είμαι είναι ο προπονητής μου. Οπότε σαν πρότυπο έχω τον πατέρα μου και σαν μέντορα είχα τον πατέρα μου, αλλά σίγουρα ο προπονητής μου έπαιξε τεράστιο ρόλο μέχρι και σήμερα και πιστεύω πως αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία και κριτήρια του να γίνει ένας αθλητής μεγάλος με διακρίσεις και τα λοιπά. Είναι ένα, δεν ξέρω, βασίζομαι πάρα πολύ σε αυτό και το υποστηρίζω πάρα πολύ, ότι ένας αθλητής πρέπει να ξεκινάει και να τελειώνει με τους ίδιους ανθρώπους με τους οποίους ξεκίνησε. Δηλαδή δεν σκέφτηκα ποτέ να αλλάξω ούτε προπονητή, ούτε χώρα, ούτε τίποτα, που λέει ο λόγος, που εντάξει σίγουρα ήταν πολύ πιο εύκολο να, όχι πολύ πιο εύκολο, αλλά σίγουρα υπήρχαν προτάσεις να αλλάξω προπονητή και τα λοιπά, αλλά ποτέ δεν το σκέφτηκα καν. Και γι' αυτό και, τι να σας πω, με ένα βλέμμα με καταλαβαίνει ο προπονητής μου, πότε χρειάζεται να δώσω, πότε χρειάζεται να ξεκουραστώ. Γι' αυτό και έχουμε μια τέλεια συνεργασία και το δείχνει και το αποτέλεσμα που φέρνουμε κάθε χρόνο. Γιατί πέραν της ομάδας και πέραν σαν αθλητή, είμαι εγώ, ας πούμε, εντάξει, ο καλύτερος αθλητής της ομάδας, αλλά έχουμε πολύ καλούς αθλητές και πρωταθλητές της Ευρώπης και Πάρα πολλές διακρίσεις έχει φέρει ο σύλλογός μας. Απλά εντάξει, δεν φαίνονται τόσο πολύ γιατί δεν είναι στο επίπεδο που τις έχω φέρει εγώ. Αλλά πιστεύω πως θα έρθουν και αυτές οι διακρίσεις.
Λοιπόν, θα ήθελα να κάνεις τις συστάσεις στο ακροατήριο που ενδεχομένως να ασχολείται με τον αθλητισμό, όχι με την πάλι. Όνομα επώνυμο του προπονητή σου και το όνομα από τον μπαμπά σου, και θα ήθελα να συμπληρώσεις στον κάθε έναν τι είναι αυτό το οποίο τον χαρακτηρίζει και πήρες από αυτούς τους ανθρώπους, τόσο από τον πατέρα σου που σε βάλε στην πάλη, όσο και από τον προπονητή σου. Ποια ήταν τα στοιχεία, τα ανθρώπινα που πήρες από τον καθένα?
Το όνομα του πατέρα μου Γρηγόρης, το όνομα του προπονητή Θέμης Ιακωβίδης επίθετο. Κοιτάξτε, στο προπονητή μου σίγουρα, προπονητής μου σίγουρα δίνει μεγάλη βάση και μου έχει δώσει αυτό το χαρακτηριστικό της προπόνησης, της επιμονής, έτσι, και της πίστης, ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Πάντα δηλαδή μου λέει, όποιος να είναι και αντίπαλος, δηλαδή έχω τύχει να αγωνίζομαι και με αντιπάλους σε Ολυμπιονίκες και παγκόσμιος πρωταθλητής, πριν γίνω εγώ ίδιος παγκόσμιος πρωταθλητής. Έχει σαν προπονητής αυτή τη ψυχή, τη ψυχή του νικητή, δηλαδή πάντα είναι σίγουρος για μένα και για τον εαυτό του και για μένα. Ξέρει τη δουλειά του, είναι σίγουρος για τη δουλειά του, γνωρίζει πως άμα προπονηθούμε και βγουν οι προετοιμασίες έτσι όπως πρέπει, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς εμπόδια, θα φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα που φτάσαμε. Ήταν πάντα σίγουρος από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά για μένα, δηλαδή και τώρα που το συζητάμε, από τότε που ξεκίνησα ουσιαστικά από τα 7 χρονών να προπονούμε μαζί του, 16 χρόνια με έναν άνθρωπο, καταλαβαίνετε πως δεν είναι εύκολο να... σπάνιο φαινόμενο είναι να ασχολείται ένας προπονητής 16 χρόνια με τον ίδιο αθλητή και να φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο. Και για τον πατέρα μου σίγουρα, τι να πω, είναι το στήριγμά μου σε όλα, σε ό,τι και να διάλεξα στη ζωή μου, ήταν με το μέρος μου. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίσω ποτέ, δηλαδή όποιες και αν είναι οι καταστάσεις και τα εμπόδια, δεν τα παρατάει και συνεχίζει. Αυτό ήταν που έτσι κράτησα από αυτόν και νομίζω πως το δείχνω και στους αγώνες μου, γιατί έχω έρθει πάρα πολλές φορές σε σημεία που έχανα 8-0, 9-0 και γυρνούσα τα μάτς. Έτσι, νομίζω αυτό έχω πάρει πολύ από αυτόν το κομμάτι του χαρακτήρα του.
Μέσα στα χρόνια, μέσα σε αυτή τη διαδρομή, σίγουρα υπήρχαν και δύσκολες στιγμές. Θα ήθελα να μου πεις, μετά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ποια στιγμή, εάν σου ήρθε στο μυαλό, από αυτές τις δυσκολίες που πέρασες?
Εντάξει, επαναλαμβάνομαι απλά, διότι το έχω πει επανειλημμένα, σαν την ήττα της Ολυμπιάδας. Δεν έχω ξαναβίωσει τέτοια, πώς να το εξηγήσω, τέτοια ψυχολογική απογοήτευση δεν είχα ξαναβιώσει στη ζωή μου, και το ότι κατάφερα να επανέλθω μετά από αυτή την ήττα, πέραν σωματικής, πέραν ψυχολογικής, δεν ξέρω τι άλλο ήταν αυτό που με επηρέασε, έπαιξε μεγάλο ρόλο ο πατέρας μου που έτσι με στήριξε μέχρι τέλος και δεν αμφέβαλε ποτέ για τις ικανότητες μου, και ο προπονητής μου εννοείται. Απλά αυτό νομίζω πως όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει, παλιά ήμασταν σε πολύ δύσκολες εγκαταστάσεις, σε πολύ δύσκολες και άθλιες υποδομές, εντάξει, τώρα είμαστε πολύ, πολύ καλύτερα και ελπίζουμε και ακόμα καλύτερα να γίνουν τα πράγματα, τουλάχιστον έτσι μας έχουν υποσχεθεί και τα λοιπά. Αλλά νομίζω πως η Ολυμπιάδα ήταν κάτι που θα μου μείνει αξέχαστο, η ήττα αυτή, αλλά εντάξει, σημασία έχει πως κατάφερα να το ξεπεράσω και γύρισα πολύ πιο δυνατός. Οπότε όλα προς το καλό γίνονται.
Πριν πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, είπες ότι στόχος μου αγωνίζομαι πάντα για το μετάλλιο. Πήγες στο Παρίσι, στη φάση το 16 βρήκες τον Ρασάντιν, 8 διαιτήθηκες από το Τατζικιστάν, στη 74 κιλά η κατηγορία. Την έχεις αυτή την κατηγορία, Γιώργο, σωματικού βάρους, γιατί στο Λος Άντζελες στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι 70, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα ακόμα οι κατηγορίες, 74, ναι. Μετά πάμε στα 86, είσαι στα 79, την έχεις αυτή την κατηγορία, 74.
Κοιτάξτε, αυτό το λάθος δεν το ξανακάνω ποτέ, οπότε έχω βάλει στόχο να ανέβω κατηγορία, δεν ξανακατεβαίνω κατηγορία, γιατί νομίζω αυτό ήταν και ο λόγος που δεν τα κατάφερα. Στην Ολυμπιάδα κάει και ο οργανισμός μου, δεν μπόρεσα να επανέλθω μετά την πτώση των κιλών και νομίζω πως αυτό ήταν που με οδήγησε στο να μην μπορέσω να αγωνιστώ εκείνη τη μέρα στο σημείο που θα ήθελα, έτσι, γιατί είχα προπονηθεί πάρα πολύ. Ένα μήνα πριν την Ολυμπιάδα είχα βγει πρωταθλητής Ευρώπης με τεράστια διαφορά, χωρίς να δώσω ούτε ένα πόντο στο Πανευρωπαϊκό. Ήμουνα πολύ καλά και μόλις κατέβασα τα κιλά καταστράφηκα. Δηλαδή δεν είχα ενέργεια, δεν είχα πείσμα, δεν είχα νεύρο, δεν ξέρω, κάτι πήγε λάθος. Και το ίδιο λάθος δεν το ξανακάνω. Οπότε καλύτερα θα ανεβάσω τα κιλά και πιστεύω θα πάμε πολύ καλύτερα στην Ολυμπιάδα.
Γιώργο, αυτό είναι ένα γεγονός που το έχουν τα μαχητικά αθλήματα με την αυξομοίωση των κιλών ή κάτω κατηγορία ή πάνω. Και όχι μόνο στην πάλι, είπαμε σε όλα τα μαχητικά αθλήματα και το έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλοί αθλητές διαχρονικά στην ιστορία. Θα ήθελα να μου πεις πόσο καιρό πιστεύεις ότι πρέπει να ανέβεις. Μιλάμε για σένα, γιατί ο κάθε οργανισμός και ο κάθε αθλητής, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Πόσο καιρό θέλεις για να προσαρμόσεις βιολογικά τα κιλά σου σε μια κατηγορία. Δηλαδή να μην είναι 1-2-3 μήνες ή 6 μήνες. Πόσο διάστημα πιστεύεις ότι πρέπει να ανέβεις ή να κατέβεις μια κατηγορία. Γιατί το είδες, το έκανες.
Ναι. Μετά το παγκόσμιο έχω αρχίσει ήδη να ανεβάζω τα κιλά μου. Πιστεύω χρειάζομαι για να αφομοιωθούν δηλαδή τα κιλά μου να τα νιώσω, να είμαι το ίδιο κινητικός, εκρηκτικός και να ανεβάσω και τη δύναμή μου κτλ. Στα κιλά, διότι εντάξει, όταν ανεβάζεις κατηγορία υπάρχουν άλλες δυνάμεις εκεί πέρα, οπότε πρέπει να τις ισορροπήσω και αν όχι να τις αυξήσω πολύ παραπάνω από τους άλλους για να μένω ένα κεφάλι πιο ψηλά από τους άλλους. Νομίζω πως χρειάζομαι άλλο έναν χρόνο και έχω αρχίσει ήδη να το κάνω. Πιστεύω του χρόνου, δηλαδή τώρα από τον Απρίλιο και μετά μέχρι τον Οκτώβριο-Σεπτέμβριο που θα είναι το παγκόσμιο, πιστεύω να είμαι καλά. Θα έχω, τα κιλά μου θα είναι εκεί που χρειάζονται και οι δυνάμεις μου εκεί που πρέπει για να πάρω ξανά φέτος μετάλλιο, το χρυσό.
Γιατί θα πρέπει να δουλέψεις και διαφορετικά, έτσι, σε ταχύτητα, έκρηξη, ευληγησία, δύναμη, θα πρέπει αυτό που λες και ο οργανισμός να μπορέσει πάνω στην παλέστρα να ανταποκριθεί και κάτι το οποίο θα το τσεκάρεις κατά το κοινό λεγόμενο. Έχεις ψάξει τους αθλητές στην πιο πάνω κατηγορία?
Ναι, τους έχω ψάξει, εντάξει, είναι περίπου οι ίδιοι που ήταν και στο παγκόσμιο. Στα 86 πρώτος ήταν ένας πολύ καλός Αμερικάνος, δεύτερος ένας Ιάπωνας, τρίτος Ιρανός, οπότε περίπου ξέρω τους αντιπάλους μου. Ξέρω περίπου πώς πρέπει να προετοιμαστώ απέναντί τους. Το μόνο που ουσιαστικά με εμποδίζει αυτή τη στιγμή είναι να τα κιλά αυτά ουσιαστικά να γίνουν όπως είπα τα βιολογικά κιλά. Δηλαδή να έρθω να νιώθω τα κιλά όπως νιώθω τα 79, να νιώθω και τα 86. Αυτό είναι το μόνο δύσκολο. Που πιστεύω, εντάξει, έχω πάρα πολύ χρόνο, έχω σχεδόν 3 χρόνια μέχρι την Ολυμπιάδα, πιστεύω να καταφέρω να
Εντάξει, και το σώμα μου γενικά είμαι ψηλός, οπότε για τα 74 ήμουν πάρα πολύ ψηλός, οπότε εύκολα θα τα ανεβάσω τα κιλά μου. Τον πρέπει απλά να προετοιμαστώ σωστά.
Ναι, και θα τα δουλέψεις, οπότε και όλα τα άλλα στοιχεία θα έρθουν στο επίπεδο που θέλεις. Ταχύτητα, έκρηξη, ευληγησία, αντοχή, θα τα έχεις δουλέψει και μέσα από τους αγώνες και τις προπονήσεις θα έρθει στην επιθυμητή κατάσταση. Γιώργο, για πες μου διαφορές αλλά και ομοιότητες ανάμεσα στα δύο χρυσά. 2022 είσαι πρωταθλητής Ευρώπης, τώρα είσαι πρωταθλητής κόσμου. Ποιες είναι οι ομοιότητες και από συναισθήματα και από δεδομένα, και ποιες ήταν οι διαφορές, κάτι το οποίο έζησε στη μία στιγμή που δεν το είχε η άλλη?
Εντάξει, το πρωτάθλημα Ευρώπης με το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι μέρα με τη νύχτα, εντάξει, ότι και όπως και να πούμε, όπως και να το πάρουμε, από όποια όψη και να το λάβουμε, το παγκόσμιο είναι τουλάχιστον δύο σκαλιά πιο πάνω. Απλά τότε ήμουν ο πρώτος πάλι που είχε πάρει χρυσό μετάλλιο σε Ευρώπη και ήταν έτσι ένα... Γιατί ήμουν και σε μικρή ηλικία, έτσι μου έδωσε ένα κίνητρο, συνέχισα να κάνω αυτό που κάνω, πολλά συγχαρητήρια από όλους, αλλά δεν ήταν, εντάξει, τέτοια η αναγνώριση και δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ ο κόσμος, γιατί όσο να έχει είναι Ευρώπη, δεν είναι παγκόσμιο. Το παγκόσμιο, πέραν το ότι πάλι ήμουν πρώτος που έφερε το χρυσό μετάλλιο, που δεν το πενεύομαι, εντάξει, απλά έτυχε έτσι να είμαι ο πρώτος. Και μακάρι να υπάρχουν και μετά από μένα πολλοί. Ας πούμε στην Ευρώπη υπήρχε ο Νταουρέν Κουρουγλίεφ στα 86, ο οποίος μετά από μένα τρεις φορές πήρε το πανευρωπαϊκό αυτός, αλλά δεν έχει πάρει, ας πούμε, παγκόσμιο, που μπορεί και να πάρει το χρόνο, δεν λέω κάτι, αλλά προς στιγμή είμαι ο μόνος που έχω φέρει το χρυσό και ξαναλέω, το παγκόσμιο είναι... Είναι σαν να είναι το Euro και το Mundial στο ποδόσφαιρο, κάπως έτσι. Τεράστια απήχηση στο παγκόσμιο. Όλες οι χώρες, οι καλύτεροι αθλητές στον κόσμο, οπότε καταλαβαίνετε και τη δυσκολία, η ανάλογη δυσκολία, ας πούμε.
Αυτό που λέμε, Γιώργο, όλος ο καλός ο κόσμος, και ειδικά στην Ελευθέρα που παίζει μέσα και η Αμερική, τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα προσθεθεί Ρωσία και από άλλα μέρη, οπότε ναι, ο βαθμός δυσκολίας θα είναι ακόμα μεγαλύτερος, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Στην Ευρώπη ουσιαστικά είναι οι ευρωπαϊκές χώρες, εντάξει, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ ψηλά, αλλά εντάξει, τώρα εκεί μιλάμε για Αμερική, μιλάμε για Ιράν, μιλάμε για Ρωσία, οπότε καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο δυσκολίας φτάνει στα ύψη, στα άκρα ουσιαστικά.
Και πάνω δεν είναι. Και Ελευθέρα παίζουν και οι Ιάπωνες, που δεν είναι καλοί στην ελληνορωμαϊκή, παίζουν οι Κινέζοι. Οι δύο πρώτοι αθλητές που αντιμετώπισε στο παγκόσμιο ήταν ο Ιάπωνας, ο Καμίγια, και ο του Αγέχιου, ο Κινέζος. 10-0 με τεχνική υπεροχή τους νίκησες και τους δύο, έτσι. Βγάζουν καλούς αθλητές στην Ελευθέρα.
Ναι, βγάζουν, είναι πάρα πολύ καλούς αθλητές. Μα στο παγκόσμιο είχαν και 3 χρυσά οι Ιάπωνες, οπότε και στην Ολυμπιάδα είχαν 2 χρυσά, οπότε καταλαβαίνετε το επίπεδο.
Το επίπεδο, γι' αυτό λέμε όλος ο καλός ο κόσμος, από όλες αυτές τις χώρες σίγουρα θα βρεις αθλητές. Και στον τρίτο αγώνα βρήκε τον Κατσίεφ, τον Αζέρ 8-0, για να φτάσεις μετά απέναντι στον ημιτελικό από έναν Ιρανό αθλητή, μεγάλη σχολή Ιρανή στην πάλι, τον Ντιλαρίμι, που στο βιογραφικό του έχει 2 ασημένια, 3 χάλκινα σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Εξαιρετικός αθλητής και τον νίκησες στον ημιτελικό 8-3.
Ναι. Τι να σας πω, την αλήθεια, ήμουν πολύ καλά προετοιμασμένος και ψυχολογικά και σωματικά. Νομίζω πως ήμουν 2 κεφάλαια πιο ψηλά και οι πόντοι τους οποίους έδωσα ήταν χαζοί, δηλαδή πιστεύω πως... Και στο τελικό, έτσι, στο τελικό με τον Αμερικάνο, στο τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά έπεσα μόνος μου για να μην υπάρχει κανένα ρίσκο, να μην γίνει κανένα λάθος και τα λοιπά, για να σιγουρεύσω την νίκη. Αλλά έτσι πιστεύω πως μπορούσα να τους νικήσω όλους αίτητος, χωρίς να δώσω ούτε ένα πόντο, το παραμικρό πόντο. Αλλά ο Ιρανός ήταν, νομίζω, αν όχι καλύτερο, σίγουρα στο ίδιο επίπεδο με το τελικό. Οι πρώτοι τρεις ήταν λίγο πιο εύκολοι, αλλά ο ημιτελικός και ο τελικός ήταν και οι δύο διακεκριμένοι αθλητές πολύ, πολύ ψηλού επίπεδου.
Και με το Χάινς στον τελικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είπες, προηγήθηκες 3-0, έδωσε 2 πόντους, 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Κάνεις στο ταπί το γύρο του θριάμβου με την ελληνική σημαία. Τι σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, Γιώργο?
Είχε έρθει και πολλοί κόσμος να με στηρίξει, να με δει. Βρισκόταν πολλοί κόσμος στις κερκίδες που είχαν έρθει από Ελλάδα, Κροατία, ειδικά στην τη μέρα του τελικού. Δεν ξέρω, βεβαίως, τι να πω, ανατρίχιασα, έτσι, αυτές οι στιγμές είναι, η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη, τι να πω, βλέπω τόσο κόσμο, τον προπονητή μου, τις κερκίδες όλοι να φωνάζουν, να ζητοκραυγάζουν, δεν ξέρω, είναι απίστευτες τα συναισθήματα και οι στιγμές αυτές. Νομίζω αυτές είναι και οι στιγμές που μένουν για το υπόλοιπο της ζωής μου. Και όταν μετά γυρνάω σπίτι και υπάρχει πολλή ησυχία, αρχίζω και αναζητάω ξανά τέτοιες στιγμές. Γι' αυτό θέλω συνέχεια να πηγαίνω αγώνες, να νιώθω αυτές τις, αυτά τα συναισθήματα.
Στο βάθρο εκείνη η στιγμή, πώς θα μας την περιγράψεις?
Εκείνη η στιγμή στο βάθρο, να πω, μου ήρθε ο κύριος ο οποίος μου απονέμει το μετάλλιο και μου έβαλε τη ζώνη στη μέση. Νομίζω αυτή η πολυπόθητη ζώνη την είχα ονειρευτεί πριν κάμποσα χρόνια. Μου ξέφευγε συνεχώς, έχω βγει δεύτερος στο παγκόσμιο, πέμπτος, τέταρτος, έκτος και συνέχεια δεν μπορούσα να φτάσω στο ψηλότερο σκαλί και να σηκώσω αυτή την, βασικά όχι να τη σηκώσω, να μου δέσουν τη ζώνη γύρω από τη μέση. Αυτή ήταν η στιγμή που λέω ότι τα κατάφερα, εντάξει, είμαι σχεδόν ολοκληρωμένος αναθλητής ελευθέρας πάλι. Έμεινε τώρα το Ολυμπιακό μετάλλιο και νομίζω πως ολοκλήρωσα την καριέρα μου. Για όχι πως την τελείωσα, αλλά την ολοκλήρωσα.
Από θέμα συλλογής ολοκληρώνεις.
Από θέμα συλλογής μεταλλίων. Ναι, ναι.
Αν και η συλλογή δεν σταματάει ποτέ, Γιώργο, μετά λες πάμε για άλλο ένα και έχουμε άλλο ένα κύκλο. Απλώς κλείνεις ένα κύκλο, θα έλεγα, τίποτα άλλο. Δηλαδή πώς είναι η Ολυμπιακή κύκλη ανά τετραετία. Κάπως έτσι είναι ο αθλητισμός. Κάθε μετάλλιο το γνωρίζει καλύτερα από όλους. Αποτελεί κίνητρο για να σηκωθεί την επόμενη μέρα για να πας για προπόνηση, έτσι?
Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και πέραν το κίνητρο που δίνει, εντάξει, νομίζω πως κάθε επιτυχημένος αθλητής, απλά γιατί το λέω αυτό, επειδή κάθε επιτυχημένος αθλητής έχει σαν όνειρο σίγουρα ένα πανευρωπαϊκό χρυσό, ένα παγκόσμιο χρυσό και ένα Ολυμπιακό χρυσό. Αν τα πετύχει και τα τρία, μετά απλά θέλει να σπάσει ρεκόρ, τίποτα άλλο δεν μένει. Που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, απλά εντάξει, πρώτα ολοκληρώνεσαι σαν αθλητής και μετά έχεις και ήσυχο το κεφάλι σου. Είναι πιο εύκολα μετά τα πράγματα, νομίζω.
Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες με το που κατέβηκες από το ταπί και τι είπες?
Στο τηλέφωνο με τον πρώτο άνθρωπο που μίλησε ήταν η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Αλλά έτσι μόλις βγήκα από το ταπί με τον προπονητή μου, με τον κόσμο που είχε έρθει εκεί πέρα για να με στηρίξει, με αυτούς, εντάξει, με σήκωσαν, με πέτουσαν πάνω κάτω. Καταλαβαίνετε, εκείνες τις στιγμές ήταν και αυτοί είχαν χάσει τις φωνές τους. Δηλαδή οι στιγμές είναι απίστευτες, δεν μπορώ να τις περιγράψω καν. Το τι περνάνε, φανταστείτε τι περνάει ο προπονητής, έτσι, που έρχονται, μιλάμε τώρα, συγγενείς και φίλοι να με στηρίξουν και από το άγχος τους δεν μπορούν να ηρεμήσουν μετά και την αδρεναλίνη. Πόσο μάλλον ο προπονητής που το έχει περάσει αυτό εκατομμύρια φορές και κάθε φορά το ίδιο πράγμα και το ίδιο πράγμα. Φανταστείτε τα συναισθήματα Και αυτός ο ίδιος μου είπε, λέει, αυτή τη στιγμή, λέει, με έχεις κάνει τον πιο ευτυχισμένο προπονητή στον κόσμο. Οπότε, εντάξει, μου αρκεί αυτό.
Κυρίες και κύριοι, ακούστε τι έχει δηλώσει ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης. Στη ζωή μου δεν μου λείπει τίποτα. Δόξα τω Θεώ, φαγητό έχω, σπίτι έχω. Νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να λέω είμαι καλά. Ούτε τα χρήματα είναι ο σκοπός μου. Τα χρήματα χρειάζονται για να έχεις την άνεσή σου, να ζεις μια κανονική ζωή. Για μένα όμως δεν είναι τόσο σημαντικά. Στην πάλη πιο πολύ ασχολούμαι για την ιστορία και το όνομά μου καθόλου για τα χρήματα. Αν ασχολείσαι για τα λεφτά, δεν πρόκειται να βγάλεις. Αν τα λεφτά είναι ο αυτοσκοπός, όταν κάνεις πρωταθλητισμό και όχι μόνο στην πάλη, δεν πρόκειται να έρθουν και δεν θα έρθουν και επιτυχίες. Οι περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό για να κάνουν όνομα και ιστορία. Φυσικά προσωπικά αγωνίζομαι και για την πατρίδα μου και για την ελληνική σημαία. Γιώργο, αυτό είναι αυτό που λέμε στάση ζωής για εσένα.
Νομίζω ακριβώς έτσι όπως τα είπατε, στάση, τρόπο ζωής να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω πώς. Και έτσι με έχει μεγαλώσει η οικογένειά μου με αυτόν τον τρόπο και θα ήθελα και εγώ στο μέλλον όταν κάνω και δικιά μου οικογένεια να μεταδώσω αυτές τις αξίες έτσι, με τις οποίες με μεγάλωσε η οικογένειά μου. Πραγματικά δεν ξέρω πώς φαίνεται στον κόσμο έξω, αλλά ούτε αναζητώ να γίνω που λέω λόγος πλούσιος, ούτε δεν ξέρω να έχω το καλύτερο αμάξι που λέει ο λόγος και τα λοιπά. Μια ζωή στην οποία να μου αρκούν όλα, να μην έχω ανάγκη από τίποτα και μου είναι αυτό αρκετό. Έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή, ειδικά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, έχουμε και ένα καινούριο σύλλογο, καινούριο γυμναστήριο, οπότε είμαστε πολύ καλά και σαν σύλλογος και σαν Γιώργος και σαν προπονητής. Ο προπονητής μου το ίδιο πράγμα, δηλαδή είμαστε ικανοποιημένοι.
Βασικά Γιώργο είσαι σε άλλο επίπεδο αυτή τη στιγμή και επειδή η πάλι είναι μέρος της ζωής σου και εσύ είσαι μέρος της ελληνικής πάλης, τα κοιτάς τα πράγματα από την δική σου πλευρά χωρίς να τα βάζεις σε ζύγη κατά το κοινό λεγόμενο.
Ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω πως άμα δεν ήταν έτσι όπως το λέτε εσείς, δεν θα μπορούσα να πετύχω αυτά που έχω πετύχει μέχρι σήμερα. Γιατί είναι ένα άθλημα πολύ δύσκολο και λόγω του επίπεδου, ξαναλέω, που έχουμε στην Ελλάδα, συνεχώς βρισκόμουν, αν όχι συνεχώς, τουλάχιστον 4-5 μήνες το χρόνο στο εξωτερικό. Και αυτό είναι κάτι, ειδικά για νέους ανθρώπους, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι το να βρίσκεσαι συνέχεια εκτός χώρας, μακριά από την οικογένειά σου κτλ. Αλλά εντάξει, το συνηθίζεις, είναι η δουλειά μου αυτή τη στιγμή και είναι αυτό που μου αρέσει, αυτό που αγαπάω.
Κυρίες και κύριοι, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας, ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης Γιώργος Κουγιουμτζίδης. Γιώργο, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, να σου ευχηθούμε, αν και είναι μεγάλο το διάστημα, να φτάσεις στο πρώτο σκαλί του βάθρου και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά μέχρι τότε θα έχουμε να μιλάμε για ευρωπαϊκά και παγκόσμια μετάλλια τα οποία θα φέρεις, οπότε έχουμε καιρό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μας θύμισες με τη συμμετοχή σου στην αθλητική φωνή.
Είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.